G7 valstu grupa, kurā ietilpst ASV, Lielbritānija, Vācija, Francija, Itālija, Kanāda un Japāna, apņēmusies strauji virzīties uz papildu sankciju vēršanu pret Krieviju. Kopīgajā dokumentā teikts, ka ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt mierīgu un demokrātisku Ukrainas prezidenta vēlēšanu norisi, G7 valstis steidzami rīkosies, lai pastiprinātu sankcijas pret Maskavu, liekot tai maksāt sāpīgu cenu par agresiju pret Ukrainu. Par to, kādus tieši soļus Lielais septiņnieks gatavojas spērt, kopīgajā dokumentā nav teikts. Martā industriāli attīstītāko valstu grupa nolēma izslēgt no sava pulka Krieviju un atcelt šovasar Sočos paredzēto samitu. Vašingtona tostarp jaunas sankcijas pret Maskavu varētu vērst pret ietekmīgām amatpersonām Krievijas enerģētikas un banku sektorā, un tās gaidāmas jau nākamās nedēļas sākumā. Par to šodien paziņoja ASV Nacionālās drošības padomnieka vietnieks Bens Rots. Abot izteikušies, ka sankcijas varētu izsludināt jau pirmdien. Savukārt G7 paziņojumā atzinīgi novērtēta Ukrainas jaunās valdības savvaldība risinot konfliktu ar prokrieviskajiem bruņotajiem separātistiem, kas ieņēmuši administratīvās ēkas Ukrainas austrumos. Tajā pašā laikā Krievija nosodīta par retoriku, kas novērtēta kā arvien satraucošāka un par militārajiem manevriem pie robežas ar Ukrainu. G7 arī uzsvēra, ka Krievija nav veikusi nekādas konkrētas darbības saskaņā ar Ženēvas vienošanos, kaut gan Maskava par tās neievērošanu ar vien vainojusi Kievu, īpaši saistībā ar pretterorismu operācijām Ukrainas austrumos. Vakar Ukrainas drošības spēki aplēns Doņeckas apgabala Slavjanskas pilsētu, kur ieņēmuši prokrieviskie separātisti. Uzbrukums netiek plānots, lai izvairītos no civiliedzīvotāju upuriem, un blokādes mērķis ir nepieļaut, ka nemierniekiem Slavjanskā tiek nosūtīti papildspēki. Tomēr Ukrainas spēkiem vēl sākot aplenkumu separātistiem pie Slavjanskas izdevās sagūftīt autobusu, kurā atradās 13 pasažieri. Starp tiem 7 Eiropas drošības un sadarbības organizācijas militārie novērotāji, 5 Ukrainas bruņoto spēku pārstāvju un autobusu vadītājs, vakar paziņoja Kieva. Slavjanskas separātisti paziņojuši, ka šie novērotāji ir NATO spiegi, un viņi netiks atbrīvoti. Denis Pušiļins, kurš sevi dēvē par pašpasludinātās Doņeckas republikas vadītāju, norādīja, ka viņi var tikt atbrīvoti tikai apmainot pret gūstekņiem no prokremlisko separātistu vidus. Bet Slavjanskas pašpasludinātais mērs Vječeslavs Ponomarjovs uzstāja, ka autobusā esot braucis spiegs, kas strādā Ukrainas armijas ģenerālštāba labā. Vācijas kanclere Angela Merkele vakar telefona sarunā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu viņu aicināja publiski vērsties pie separātistiem, lai viņi noliek ieročus, taču tas nav noticis. Vienlaiks Pentagons paziņojas, ka pēdējo 24 stundu laikā Krievijas kara lidmašīnas vairākas reizes ielidojušas Ukrainas gaisa telpā, vairāk detaļu gan neatklājot. Izteikti pieņēmumi, ka šādas Krievijas rīcības mērķis varētu būt spēka demonstrēšana vai Ukrainas radaru sistēmas testēšana. Ginca Moliņš, Latvijas radio.